Blaðsíða 32. Heilagur Patrekur. Eitt af rómversku skattlöndunum var Bretland. Á þjóðflutningatímanum hættu keisarar Rómverja að skipta sér af Bretlandi. Þeir máttu ekki missa hermenn til að verja landið og Bretar urðu bara ráða yfir sér sjálfur. Oft komu sjóræningjar frá Írlandi og herjuðu á vestuströnd Bretlands. Þeir rændu ekki aðeins peningum eða dýrgripum, heldur tóku líka fólk og gerðu það að þrælum. Þannig fór fyrir unglingspilti sem hét Patrekur. Írar rændu honum og í 6 ár vann hann sem fjárhirðir þangað til honum tókst að flýja frá eiganda sínum og sleppa heim til Bretlands. Patrekur var alinn upp í kristinni trú. Afi hans hafði verið prestur og það ætlaði Patrekur að verða líka. En á Írlandi voru allir heiðnir. Patrekur ákvað að þangað skildi hann snúa aftur, ekki sem þræll, heldur kristnibóði. Það gerði hann og tókst að snúa mörgum Írum til kristinnar trúar. Fleiri kristnibóðar komu til Írlands og brátt urðu allir Írar kristnir. Patrekur var tignaður sem heilagur maður. Enn í dag er hann verndardýrlingur Írlands og hátíðisdagur hans þjóðhátíðardagur Íra. Á Írlandi voru reistar kirkjur og stofnuð klaustur. Í klaustrum lifðu munkar sem höfðu ákveðið að helga guði líf sitt. Sumir írskir munkar sýndu guðrækni sína með því að dvelja á afskektum stöðum eða fara í langar sjóferðir út í óvissuna. Á þessum siglingum fundu þeir bæði Færeyjar og Ísland og dvöldu þar stundum mánuðum saman. Þessir írsku munkar nefndust papar. Þeir voru fyrstu menn sem komu til Íslands. Á blaðsíðu 32 eru 2 myndir. Svo efri sýnir styttu af heilögum Patriki með staf og höfuðbúnað biskups. Svo neðri er af smáralaufum. Í myndatexta segir... Hjá Írum er smáralaufið tákn Patreks. Blaðsíða 33. Sumir írskir munkar fóru að dæmi Patreks og gerðust kristnibóðar meðal heiðina þjóða. Ein þeirra þjóða hét Engilsaxar. Þeir komu siglandi frá meginlandinu og lögðu undir sig mestan hluta Bretlands eftir að Rómverjar hurfuðu að hann. Við þá er landið síðan kennt og kallað England. Engilsaxar voru ekki bara fámenn hermannaþjóð eins og húnar, heldur komu fjölmargir innflytjendur sem ráku Bretaburt og gerðust bændur á landi þeirra. Með Engilsaxum kom nýtt tungumál, forn enskan sem seinna varð að ensku og heiðin trú í stað kristninar. En brátt komu kristnibóðar sem gátu kristnað Engilsaxa. Þannig var kristin trú smám saman að breiðast út til fleiri landa. Á blaðsíðu 33 eru 2 myndir. Í myndatexta efri myndar segir Enn eru til handrit sem írskir munkar skrifuðu fyrir langa löngu. Myndatexti neðri myndar segir Í Chicago í Bandaríkjunum heldur fólk af írskum ættum upp á dag heilags Patreks með því að lita ána í grænum lit Írlands.